30-kilovým batohem na zádech putoval týden neprostupnou tajgou, pralesem i bažinami, až dorazil do cíle. K nejkrásnějšímu a taky druhému nejvyššímu vodopádu v Rusku, 328 vysokému vodopádu Kinzeliuk. Co se v člověku odehrává, když konečně spatří to, po čem tolik toužil? Tak třeba i na to nám náš dnešní host odpoví. Ze studia Českého rozhlasu Plus zdraví Naděžda Hávová.
Hovory.
A zdravím taky Bronislava Mikuláška, cestovatele a dobrodruha. Vítejte u nás, dobrý den.
Dobrý den.
Ono už na planetě není moc míst, kam by civilizace nezasáhla. Zrovna vodopád Kinzeliuk je tím místem,
je to tak,
které leží úplně odlehlé, daleko od lidí, daleko od nějakých vesnic a obydlených míst. Kde vlastně leží Kinzeliuk?
Je to zhruba 500 kilometrů na sever od Mongolska a asi 300 kilometrů na jih od Krasnohorska.
Jak je to přibližně daleko od toho prvního obydleného místa?
Od první vesnice je to asi celý den autem a potom týden pěšky.
Víte, co mě zajímá, Broňku? Jak se takové místo, nebo jak se na takové místo vlastně natrefí?
Já mám v tom cestování to položený tak, že vždycky je nějaký okamžik, nějaká hvězda nebo nějaký příběh, vlastně, který klikne to, že tam chci. A tohle byla úplně náhoda, i když náhody neexistují, tak to je jasný. Tak jsem jel po nejmenovaném portále prostě takhle myší, a protože jsem byl v loňském roce na Dolmenech na Kavkaze vyprávět s nejstaršíma kamennýma stavbama vlastně, a v Rusku se mi moc líbilo, tak jsem takhle jel tou myší a viděl jsem zelený území. Tak jsem si to přiblížil a najednou vidím vodopád a to mě zajímá, tak jsem si kliknul a když jsem viděl tu fotku, tak jsem si říkal, sem musím.
Týden cesty tam, z nejbližší vesnice, týden cesty zpátky, 14 dnů vlastně na zádech s 30-kilovým batohem. Asi si to málo kdo umí představit, takovou tíhu nést, ale na tom je asi nejzajímavější to, že vy jste šli cestou necestou, a to doslova. Sahli jste si na dno?
No tak nejdřív vlastně bych se vrátil k tomu s 30-kilovým, tak to začalo vlastně půl roku dopředu, jsem věděl, že tam půjdeme. Kontaktoval jsem místní jako průvodce přes různé ruské stránky, protože tam se nechodí, ani se nemůže, ani by tam člověk umřel vlastně sám. Takže jsem věděl, co nás čeká, jo, že budeme táhnout všechno s sebou, takže jsem začal trénovat vlastně půl roku dopředu, tak jsem chodil po Národním parku pod jí kolem Znojma. A potom půl roce teda jsem se dostal na těch 30 kilo, který jsem věděl, že budu táhnout, ale náš trénink, to bylo jenom takový pohlazeníčko, protože když jsme přišli na místo, tak to je naprostej, prostě nezdělitelný šok. Jsme se pohybovali kilometr průměrnou rychlostí za hodinu, jo, tak si asi dokážete představit, jak to je. Takže vlastně napřed jsou bažiny, pak jsou keře, který vám brání, metrový keře, potom je tajga jako les, pak jsou hory, jo, takže ten postup je náročný.
Čím jste se prosekávali?
No, neprosekávali jsme se vyloženě mačetou, ale já jsem to nazval, někde mě to napadlo, tak je to takový nádherný Mordor.
Mimochodem, já se vrátím k tomu balení. Co z toho 30-kilogramového batohu jste za celou dobu třeba nevytáhl a vezl jste to nakonec zbytečně?
Vůbec nic. Mám pocit, že vůbec nic. Měli jsme 20 kilo těch osobních věcí, to znamená oblečení, náhradní boty. Já teda jsem měl i panel, aby jsme mohli dobíjet, protože jsme natáčeli, jo, takže jsem měl solární panílek takový. Takže v zásadě nic. A těch 10 kilo je vlastně jídlo. Hmm. Jo, takže v těch 20 kilech je stán a spacák a tak dále. Každý jsme to převážili a tak, aby jsme měli každý 30 kilo.
Hmm. Když mluvíme o jídle, co jste si nesli k pití?
K pití nic, to je kapitola sama o sobě, to bychom tady byli hodně dlouho, protože naprosto božský území je ta oblast Národního parku Tofalaria, nebo respektive východní Sajany, celý to pohoří je. A to je skvělý tím, že vlastně je tam voda všude a že je tak naprosto báječná, čistá, nádherná, krásná,
je skvělá, chutná.
Je chutná a hlavně je léčivá, protože to, co jsem tam zažil já s vodou, to je jako vlastně na
no počkejte, na tak to nenakousávejte, jenom zestručněte, co jste tam zažil.
V zásadě my jsme měli jídlo, že pítlíkový, takže nic moc, že jsme se rozhodovali, co vlastně táhnout, pak jsme to nechali na klukách z Ruska, na průvodcích, a ti měli v pítlíkách věci, jo, nebo jsme tam měli prostě rýži, pohánku, čočku a tak dále, takže tohle jsme nějak jako řešili. Kila šli rychle dolů, že jsme jedli jenom trošku ráno a něco večer. ale ta voda vlastně, já jsem měl pocit, že léčí celý mi tělo. Hmm. Jo, já jsem měl velký problémy ze sportu s kolenama, že jo, nemám meniskus, nemám přetržený vazy a tak dále, takže to byla věc, který jsem se hodně obával. Ale dostal jsem se do takového laufu, do takové zvláštní energie, kdy vlastně jsem popíjel tu vodu, cítil jsem se prázdnej, ale naprosto jako očišťující a skvělej. A myslím si, že je to teda samozřejmě tím vzduchem, tou přírodou, ale hlavně tou vodou.
Vy jste šli čtyři k vodopádu. Měl jste jednoho nebo dva průvodce?
My jsme šli čtyři Češi, čtyři kamarádi odsud, který se ke mně přidali, když jsem to vyhlásil, že tam jedu, a dva průvodci byli.
Je to malá skupina, takže vás vlastně nic neruší na té cestě. Kdy dochází k takovému okamžiku, že máte pocit, že jste s tou přírodou, která vás obklopuje? Kdy jste nabyl pocitu, že s ní srůstáte? Jestli k nějakému takovému okamžiku došlo?
Docházelo samozřejmě na místech, které byly fascinující výhledama po překrásné krajině, ale v zásadě to byl boj, jo, od začátku do konce, takže...
Takže vás i štvala příroda?
Ne, než příroda mě neštvala, spíš miliarda komárů a mušek, což je jako součást tady tohohle pochodu, že vám to nestěžuje jenom ten terén, ale vlastně ty nejmenší tvorové, které tam žijou, ale jsou prostě pro člověka úplně šílený. Takže to bylo jakoby těžký, ale opravdu od rána do večera má člověk co dělat sám se sebou, aby vlastně vláčel tu váhu a aby se dostal tam, kam chce. A vlastně já jsem viděl jenom ten cíl, který pro mě byl uvidět ten, jak já říkám, avatar v přímém přenosu, protože to bylo opravdu jak z toho avatara, když padala ta voda z těch ostrovů. A jakmile jsme byli u toho vodopádu a tam jsme si vlastně oddychli ten den, tak potom vlastně přišlo další vlastně můj cíl, a to je vrátit se v pořádku domů, protože ještě nás čekala samozřejmě velmi složitá cesta domů jako jinudy.
Posloucháte Český rozhlas Plus, pořad Hovory, dnes s Bronislavem Mikuláškem, cestovatelem a dobrodruhem, který měl to štěstí a viděl na vlastní oči vodopád Kindzeliuk, který je v Krasnojarské oblasti v Rusku, na Sibiři, v Sajanském pohoří. Vy jste už mluvil o tom, že to bylo dechberoucí, když jste přišel k tomu vodopádu. A odehrává se v člověku ještě něco jiného, něco navíc, něco, co ho přesahuje, když po týdnu vlastně strastí a takového toho boje vnitřního, který provádíte sám se sebou, ale i toho boje s okolní přírodou, někam dorazíte, někam, po čem jste hrozně toužil?
Já si myslím, že ve mně to spustilo takovou tu věc, že na té cestě jsme se dověděli spoustu věcí, které nebyly příliš pozitivní, a to je, co se týče vlastně přírody jako takový a vlastně vztahu k přírodě a o tom, co se v tom Rusku děje a na Sibiři. A to je úplně stejný, jak se děje na celém světě. Jo, takže vlastně člověk dojde k tomu, že žije na tak neuvěřitelně nádherný planetě. V prostředí, který je naprosto božský, krásný, výjimečný. Jo, máme to štěstí tady být. A vlastně už jsme se dozvěděli, že se tam plánuje další těžba. Jo. Když jsme jeli prvně uvazama vlastně k té řece, než jsme vůbec vyrazili na cestu, tak jsme jeli celý den vlastně uvazama s místníma. Tak jsme třeba přijeli k místu, kam jezdili rybařit generace vlastně těch rybářů, a najednou tam není řeka, že zmizí řeka, že oni udělali doly na zlato a těží tam tím šíleným způsobem, že tam dávají ty chemie vlastně a dolujou vlastně to. A ještě jsme se dozvěděli ex post, že vlastně někde v blízkosti by měla vést železniční trať a tak. Takže máte, jako ve všech zemích na světě, máte fantastickou přírodu a nádherný jakoby možnosti tohodle si jako užívat, a najednou člověk prostě jako lusknutím to změní a vlastně všechno zničí.
Měli jste někdy strach z něčeho?
Strach jsem měl, co bych rád řekl, my jsme měli obrovský štěstí, jo, obrovský štěstí na počasí. A to jsem prostě každý den se modlil večer, než jsem spal, aby jsme měli dobrý počasí, protože předpověď nevypadala dobře a vůbec si nedokážu představit jít to v tom dešti. A ten nás potkal jednou, třetí den, a vlastně zašlo pršet, kdy prostě byl obrovský liák, takže jsme rychle jako zalezli do stanů a kluci říkali, že když šli vlastně v minulých letech, tak třeba celý týden nebo 14 dní pršelo. To si říkám, to si nedovedu představit, vlastně celý den být v tom okru, že jo, a pak vlastně si ani neodpočnout, být v tom okru a pokračovat dál, ale měli jsme obrovský štěstí.
V jakém ročním období jste vlastně navštívili vodopád?
No a tam je to ještě udělané tak, že vzhledem k těm zkušenostem těch průvodců, těch přírodovědců, co tam chodí, tak ono je to i kouzelný v tom, že vlastně vodopád se vlastně zavře už v listopadu, protože začnou mrazy a začne sníh.
Takže se k němu nedá dostat.
Takže se nejenom k němu nedá dostat, eventuálně by se dalo na nějakých sněžnicích nebo putovat prostě sněhem. sněhem, ale ten vodopád se zavře, protože nahoře to vrchní jezero zmrzne, vodopád zmrzne a začne tát až někdy v květen, červen, ale nejkrásnější a nejlepší počasí, protože v červenci hodně prší, tak je v srpnu. Mm-hmm. Tak je jenom jeden měsíc vlastně v roce, kdy nechci říct, že to je úplně 100%, ale kdy je jako ta nejlepší možnost vlastně navštívit tohle místo.
Mluvili jsme o tom, že přibližně 10 lidí ročně navštíví tuhle oblast v okolí vodopádu Kinseljuk, takže předpokládám, že jste asi na nikoho nenatrefili.
No, to jsme natrefili právě. To je taký příběh sám o sobě, že jsme byli u jednoho jezera asi 2 dny předtím, jmenuje se Chryptovoje ozero, to je jako uprostřed hor v nádherné oblasti s takovýma 2 ostrůvkama. A teďka jsme se koupali, protože tam jsme si zrovna odpočali a slyšíme hlasy. A říkáme, to snad jako není možný. A najednou vidíme 3 lidi, kteří ze stráně jdou jakoby dolů se stejnýma báglema jako my. A teď ten náš průvodce, který se jmenoval Ženia, tak ten první člověk, který přicházel, se jmenoval Olek a viděl Ženiu a říká, Ženia, Olek. A já říkám, co se děje? A představte si, že ty lidi se nikdy neviděli, ale už 15 let o sobě ví, že putujou do ty tajgy na různý místa a vždycky si píšou. A ten Olek, který vlastně sešel k tomu jezeru, tak to byl autor ty fotografie, kterou já jsem viděl na tom internetu, protože jinačí fotografie předtím nebyly. Takže já jsem tam potkal tohohle člověka, který dělal tu fotku a díky němu jsem tam byl a oni se střetli po 15 letech, kdy putujou do tajgy.
Já si myslím, že nic není náhoda.
No to určitě ne.
Posloucháte Hovory. Nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý den na Plusu.
A naším dnešním hostem je Bronislav Mikulášek, cestovatel a dobrodruh. Takže vnitřně se nějak s miliardou komárů dá popasovat? Měli jste nějaký...
Ne, venkovně.
Venkovně. Vnitřně. Já tím myslím, možná, já jsem to myslela jinak. Když vás něco tak strašně obtěžuje,
ano,
jako vy jste měli štěstí, ano, na počasí, že vás neobtěžoval déšť, ale komáři vás obtěžují, já bych na tom byla potom asi už hůř psychicky, než možná fyzicky, jako počítat, ano, ty tisíce, ano, štípanců, ano, to už by, ale psychicky bych asi ráno to nedala, když bych věděla, že musím vylézt ze stanu, z moskytiéry zase ven a tam na mě půjdou.
Ale dala.
Dala bych to.
No, protože ono vám nic jiného nezbyde. A vlastně, když tam jste, tak nemůžete nikomu zavolat jako manželovi, že vás má vyzvednout, jo, nebo prostě si něj objednat. A v zásadě je to tak, je to možná takový trošku duchovní cvičení, jak když medituje člověk, prostě si nesmíte toho všímat. No a co? Tak jako koušou, jo. A my jsme kolikrát byli úplně šílení, protože najednou byli to jiná nebo něco a náš průvodce ženě říká, víš co, ale ty jsi přišel vzít odsud něco. Tak musíš taky něco dát, jo, a tak dáš prostě trošku jako svoji krve, tak my jsme si řekli, jak proč ne.
Bylo, hrozilo třeba nějaké jiné nebezpečí? Jsou v Tajze, v těchhle místech třeba nějaké větší šelmy nebo nějaká větší zvířata, medvědi a
podobně? Král Tajgy je medvěd, toho jsme potkali 6x, tak to bylo humorný už od začátku, protože já když jsem komunikoval, tak jsem se ptal, jestli vlastně sebou berou nějaký zbraně, nebo medvědi, jsem věděl, že jsou medvědi, a on říká, ne, nikdy sebou nic neberem, máme antimedvěď. Tomu říkají, jo. Tak říkáme, co to je. A tak vytáhl takovou trubku a do toho prostě zahulákal, jako, že on tam není agresivní, takže vždycky, když jsme potkali, jsme o ně křičeli a když byl jako blíž, nebo jsme viděli, tak jsme použili antimedvěď, jo. A měli ještě takové jako rachytličky, že kdyby se něco přihodilo, tak tímto způsobem, no, Rusy, no, prostě.
Jak jste se v terénu orientovali? Průvodce jste měli, spoléhali jste se na ně? A jak se orientovali tedy oni? Protože předpokládám, že tahle oblast asi signálem pokrytá není, nebo no, je na GPSky?
Vzhledem k tomu, že oni vlastně všechny ty trasy, oni studují ty hory a každý rok vlastně tam jezdí, tak měli nasnímaný v té jejich GPSce ty trasy různý a podle vlastně počasí a podle toho, jak jsme na tom byli, tak oni zvolili vlastně tu cestu, jo. A to bylo fantastický, protože tam opravdu bez tohohle jako umřete, jo. Tam se zabloudí během chvilky, protože člověk jakoby fakt neví, kde je, ale hlavně kdyby třeba věděl, tak než vlastně se otočíte a půjdete ten správný směr, tak jakoby časově a že máte to omezené jídlo, je složitý. Takže oni měli vlastně, oni vždycky řekli, hele, musíme 200 metrů jako nahoru, jo, nebo tady prostě už viděli, že ta tráva třeba je zelenější, že tam jsou bažiny, tak jsme to museli jakoby obejít. Takže ty trasy oni mají nachozený, znají ty hory perfektně a v tom jakoby nebyl problém. No.
Mluvili jsme o tom taky, že jste si sebou nesli sušené jídlo, polévky a tak podobně. Bylo něco, co jste třeba mohli sbírat cestou? Nějaké rostliny, borůvky nebo něco, co právě rostlo?
No, to
nedokážu si představit, jaký jídelníček tajga
nabízí. To právě říkali, že čekejte, že budou skvělý jahody a že budou borůvky a tak. A zrovna jako byla taková nějaká neúroda, že toho moc nebylo, ale co jsme měli, tak ten došel vždycky poslední, tak měl takový pitlík a tam měl pitlík jako na houby. A protože jsme to docela mazali, že jsme se nezdržovali, že jsme vždycky si oddechli a zase jsme šli dál, že jo? Tak jsme měli za úkol buď to upozorňovat, jako že ten poslední to sbírá, nebo jsme sami sbírali a dávali to do toho pitlíku a ty houby jsme udělali potom ke všemu, jo? K pitlíkový polívce, k čočce, prostě to jako houby byly na denním pořádku.
Ulovili jste si něco?
Ne. Jo, pardon, ryby vlastně, samozřejmě ryby, protože některé ty jezera, kde je ta voda teplejší, tak byly ryby a mám dobrou zprávu pro všechny rybáře, pokud se tam dostanou, ryby se chytají na háček bez ničeho, jo, jakmile se zaleskne háček.
Je
jich tam hodně, jsou teda takový menší, ale normálně na prázdný háček berou.
Když jste večer uléhal ve stanu spolu s kolegy, kteří s vámi tuhle expedici podnikli, o čem jste si povídali? Nebo člověk jenom tak ulehne, položí hlavu, zavře oči a je rád, že je rád?
No, víte, co to bylo dost zajímavý, protože já sice jsem jednoho znal velmi dobře toho kluka, ty dva jakoby už trošku míň, ale zdál se mi, že každý jakoby bojuje sám za sebe. Jo, že si každý jakoby zalezl, samozřejmě jsme si povídali o různých věcech a je takový vtipný, že vlastně jsme se dostali do těch dětských let, jo, protože naše dva hlavní, nebo některý z nás, dva hlavní dotazy byly, kdy už tam budeme a jak dlouho to bude trvat. to bylo prostě každý den, ale když jsme vlastně přišli, tak jsme měli tak tu sílu rozdělat oheň a vlastně připravit si to jídlo a pak už těch sil moc nebylo, takže samozřejmě jsme se zdrželi na některých místech vlastně o den díl, aby jsme si jakoby užili to místo a to krásu u toho vodopádu anebo u jezera, ale potom po té večeři většinou prostě jsme šli spát, protože jsme stávali ráno 6:30 a vlastně v 8 už jsme byli na nohách a zase jsme šli do 6 do 7 do večera.
Jak vypadá taková obloha, noční obloha v tajze, kde není absolutně žádný světelný smog?
To právě je zajímavý, protože já mám pocit, že jsme snad zalezli do toho stanu dřív, než jsme
oblohu
viděli. Ale kolikrát jsem vylezel, samozřejmě ty hvězdy jsem viděl, ale člověk jde tak jako večer na záchod ze stanu a rychle si zaleze jakoby do stanu, takže nic moc romantického pozorování jako přes noc nebylo, ale přes den samozřejmě ta zelená nádhera, ten ráj, ten jo. Ten
má to jiné barvy než tady?
Myslím, že barvy jsou všude stejný, ale tam je ta nadhodnota nebo ta věc, že vlastně opravdu je tam člověk sám. A co je překvapivý, teda je tam naprostý ticho. To je velmi nezvyklý, že vlastně je tam třeba i velmi málo ptáků. Velmi málo vlastně zvířat obecně, jo, protože vlastně ta tajga, když zamrzne, je tam -40, -50, tak tam jako není co jíst. Jo.
Kolik stupňů jste měli, když jste byli vy na výpravě v srpnu?
20, 25 taky, jo, přes noc nejmín, myslím, že bylo kolem 10, jo, když jsme vylezli na těch kopce, na to putování jsme měli fantastický počasí.
Já mám občas pocit, že když někam jdu, tak mi trvá cesta tam delší dobu, a zpátky je to kratší. Bylo to i v tomhle případě? Nebo máte to podobně?
Pokud to vememe i číslama, tak tam jsme šli skoro 80 kilometrů, zpátky od vodopádu zhruba 50, ale zase od toho vodopádu jsme šli vlastně tou pravou tajgou, tím lesem, kdy vlastně nejsou cesty a je to prales, to znamená přes cestu leží staletý, tisíciletý cedry, který překračujete, teď padáte do těch bažin vlastně a touhle cestou, pak jsou brody řek, že jo, co jsou velmi náročný, protože tam jenom vám ujede noha nebo se něco stane a vlastně co, že jo, co tam člověk bude dělat. Takže jsme třeba občas házeli batohy, pak jsme šli přes kmeny, které byly 3-4 metry vlastně nad tou řekou, takže jsme šli takhle jako s rozpraženýma rukama, aby jsme se nerozplácli a to trvalo vlastně těch 50 kilometrů a pak jsme jeli teda na závěr vlastně 200 kilometrů ještě lodí, což jsme si vlastně domluvili na začátku, že v ten a ten datum bychom měli být vlastně v tom posledním srubu loveckým a tam k nám po řece přijede jako loď, která nás těch 200 kilometrů ty dva dny poveze zpátky do první vesnice, do civilizace zpátky.
Klaplo to všechno.
Všechno to klaplo.
Co všechno v sobě člověk 21. století, který má solární panel, kameru, GPSky, co v sobě musí popřít, aby přijal zákony divočiny, zákony tajgy?
Já myslím, že stačí úplně jednoduchá věc jak v životě. Nemusíte nic popírat, s ničím bojovat a prostě to vezmete. Vezmete to, přijmete vlastně to, co je. A jestliže to přijmete a naladíte se na to místo, na ty lidi, na tu energii, na ten okamžik a jenom prostě to necháte, tak to prostě funguje.
Vy jste vlastně po návratu složil i píseň. Co v ní je?
Je v ní celý ten příběh a hlavně to vlastně poděkování Bohu, který se jmenuje Bajanaj. A je to místní božstvo irkutského vlastně národa, který v té oblasti taky žije a ty ostatní vlastně kmeny to přijali, protože samozřejmě k něčemu duchovnímu se člověk žijící v přírodě musí upnout. Není to ani mobil, nejsou to ani peníze, protože ty tam nic neznamenají. Je to bůh počasí a lovu, vlastně tak stejně tak, jako u nás byl slovanský Perun třeba, tak tam je Bajanaj a k tomu jsem vlastně vymyslel to, že vlastně jsem se potýkal na té cestě s tím. A vyřešil jsem to tím, že vlastně po každým, když jsem se z té přestávky vyzvednul na svoje nohy, tak mě napadla píseň a melodie a poděkování tady tomu bohu Bajanaji a já díky němu jsem vlastně tohle všechno absolvoval.
Zavolal hlas tajgy a já vyslyšel její volání. Když připravoval jsem své tělo mysl na vskutku výjimečné setkání, když podstoupil jsem souboje s leností, nakládal na záda batoh samých blbostí, pak vydali se přátelé na Sibis s nadšením a drzostí. Místa, odkud můžeš odejít.
Naším hostem v pořadu Hovory na Českém rozhlase Plus je stále Bronislav Mikulášek, cestovatel a dobrodruh. My vzpomínáme na vaši letní cestu k vodopádu Kinzeljuk. Máte teď ještě nějaký další plán třeba pro příští rok? Jestli ještě znovu do Ruska nebo někam jinam?
No, jak jsem řekl na začátku, ty plány já na cestování vlastně jako nemám, protože vždycky přijde nějaká vize.
Záleží na tom, kam vám zrovna prst na mapě spadne.
Přesně tak, ale musím říct, že v případě tady toho mýho výletu to bylo opravdu tak. Troufnu si, teďka se omlouvám všem ženám, ale díky mým zkušenostem, že jsem byl u porodu, tak to můžu říct. Tak je to opravdu jak s porodem. Takže v ten okamžik, kdy tam jste, říkáte, sem už nikdy nepůjdu. A najednou přijdete domů a vnímáte všechno to, co se odehrálo, díváte se na ty záběry a říkáte, to prostě, to musím ještě zažít. Jako ještě jednou, jo, že na to špatný vlastně člověk zapomene a zůstane jenom to krásný v něm.
Vy jste si kromě těch krásných vzpomínek přivezl sebou také spoustu filmového materiálu. Už máte sestříhen dokument?
Ještě ne, ještě na tom pracuji, bude to tak 14 dní, 3 týdny trvat, protože já jsem sebou vzal tu malou kameru, že jo, to jako koučku, ale naši průvodci měli i dron. Protože ženě náš průvodce měl 40-kilový batoh. Takže ten tahle panel solární a měl dron a poprvé vlastně natočil ten vodopád z dronu a vlastně celou tu oblast, takže ty záběry jsou dechberoucí.
A kde můžeme vidět ten dokument?
Na našem festivalu Cesty světem ve Znojmě, bude to v lednu a jinak tam, kde mě pozvou, tak rád samozřejmě přijedu, popovídám a promítnu.
Tak my se budeme na to moc těšit. Naším hostem dnes byl cestovatel a dobrodruh Bronislav Mikulášek. Tak ať vás provází zdraví a možná i něco, co je nad námi na vašich cestách, na všech vašich cestách. Děkuji, že jste si teď udělal cestu do Českého rozhlasu Plus na Pražské Vinohrady do pořadu Hovory. Děkuji a nashledanou.
Blahodaruji a nashledanou.